Earth News Radio 105,8.
Η ραδιοφωνική ενημέρωση της ΕΡΤ έχει ήδη περάσει λοιπόν σε νέα εποχή, με το ενημερωτικό ραδιόφωνο να έχει αποκτήσει νέα ονομασία. ΕΡΤ News Radio 105,8, το οποίο ήρθε ανανεωμένο με όλες τις εξελίξεις στη στιγμή που συμβαίνουν, με το ανανεωμένο πρόγραμμά του, με δυνατά πρόσωπα και με ξεχωριστές εκπομπές για να γίνει η πρώτη επιλογή των ακροατών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα, δεν απειλείται ο οικισμός, για την κατάσβεση επιχειρούν 3 νέα μέσα. Χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εάν θέλουμε αποτελεσματικότερη Ευρωπαϊκή Άμυνα, χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα. Εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μήνες στην Μαρία Μαραγγέλη επέβαλε το μονοβλές πλημμυροδικείο με τριετή αναστολή για τα δύο αδικήματα που κατηγορούνται για την υπόθεση της Νοβάρτης. Και τέλος, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές εξελίξεις έχουμε, κυρίες και κύριοι, από το δικαστικό ρεπορτάζ, από το δικαστικό χώρο. Αφενός ένοχοι για δύο δικήματα κρίθηκαν οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης και αφετέρου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ της πρώην πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας Πόπης Εμερτζίδου, του συντρόφου της και δύο συγγενικών τους προσώπων. Σε λίγο θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολύ σημαντική εξέλιξη, με την πολύ σημαντική συνάντηση που είχε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον οποίο διεμήνυσε ότι οι χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική της Άμυνας. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα.
Σε ό,τι αφορά τώρα την συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτήν τη νέα αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μας θέση είναι σαφής ότι σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμα με πόλεμο μέλη της Ένωσης. Είναι, πιστεύω, στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν σεβασμό των αρχών της.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα εξέφρασε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Πολωνούς εταίρους που υπερασπίστηκαν, όπως είπε, τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας την στήριξή μας στους Πολωνούς εταίρους μας, οι οποίοι πρόσφατα υπερασπίστηκαν τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε μια ανοιχτή παραβίαση του εναερίου χώρου τους. Ως μέλη μιας ισχυρής Ευρώπης, μιας Ευρώπης η οποία δεν ενδίδει στον αναθεωρητισμό, οφείλουμε να αποδεικνύουμε και επί του πεδίου ότι δεν μπορεί να γίνει ανοιχτή καμία παραβίαση της κυριαρχίας μας.
Ανέφερε επίσης ότι συζήτησαν με τον κοινοτικό αξιωματούχο και για την κοινή άμυνα και την προοπτική του που η Ελλάδα στηρίζει, πιστεύοντας την έννοια της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συζητήσαμε επίσης και για την κοινή μας άμυνα. Είναι μια προοπτική την οποία, όπως ξέρετε, η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα, πιστεύοντας στην έννοια της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης. Και μάλιστα με αφορμή τα πρόσφατα συμβάντα στον ενέργειο χώρο της Πολωνίας, είχα την ευκαιρία να επαναφέρω στην συζήτησή μας την ανάγκη, κατά την άποψή μας, να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως παραδείγματος χάρη η αντιαεροπορική, η αντιπυραυλική προστασία. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι όριμη να γίνει και είμαι σίγουρος ότι θα την διεξάγουμε.
Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα τώρα της Ένωσης, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα δίνει έμφαση στη δημιουργία μιας πραγματικής κοινής ενεργειακής αγοράς, που αυτό θα σημαίνει παρεμφερείς τιμές ενέργειας για όλα τα κράτη-μέλη.
Στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας επανέλαβα την πολύ μεγάλη έμφαση την οποία η Ελλάδα αποδίδει στην δημιουργία μιας πραγματικής κοινής ενεργειακής αγοράς, κάτι το οποίο θα σημαίνει σχετικά παρεμφερείς τιμές ενέργειας για όλα τα κράτη-μέλη. Είδαμε μια πρώτη βελτίωση φέτος το καλοκαίρι σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβαιναν πέρυσι, όμως νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε στις απαραίτητες διασυνδέσεις, ώστε η ενέργεια πραγματικά να ρέει από τις φτηνότερες χώρες προς εκείνες που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, ακούσαμε σχετικά αποσπάσματα. Ο Πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, βέβαια και στο μεταναστευτικό, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και στο πρόγραμμα SAFE, με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, χωρίς βέβαια να κατονομάσει τη γειτονική χώρα.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Όλα τα ζητήματα λοιπόν που θα απασχολήσουν το επόμενο εξάμηνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ειδικά τα θέματα διεθνούς συγκυρίας αλλά και το συντονισμό που χρειάζεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να επικεντρώνεται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις και το μεταναστευτικό. Η αναφορά ειδικά για το πρόγραμμα SAFE ήταν σαφής, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσδιορίζει τη θέση της χώρας να μην συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Πρωτοβουλία τρίτες χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Είναι στο χέρι τους, είπε. Τον ακούσαμε να το αναφέρει, να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει σεβασμό των αρχών της. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξή του στην Πολωνία, που υπερασπίστηκαν τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι σε μια ανοιχτή, όπως είπε, παραβίαση του εναέριου της χώρας τους, και τόνισε πως ως μέλη μιας ισχυρής Ευρώπης οφείλουμε να αποδεικνύουμε επί του πεδίου πως δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή καμία παραβίαση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ζήτημα αυτό, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες όπως η αντιεροπορική και η αντιπυραυλική προστασία. Δήλωσε δε αισιόδοξος ότι θα τεθεί επιτάπητος και στις επόμενες συζητήσεις. Ξεκαθάρισε δε πως καμία σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να είναι χώρες που απειλούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για το Ουκρανικό, ανέφερε πως παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, εκφράζοντας τη δημόσια στήριξη στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη σχετικών συνομιλιών, στις οποίες, όπως είπε, η Ουκρανία θα μπορεί να συμμετέχει. Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε πως είμαστε πολύ ανήσυχοι μετά την ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας στο Κατάρ. Και δήλωσε πως η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για την εκεχηρία στη Γάζα, απευθύνοντας έκκληση για μία ακόμα φορά να αποφευθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή. Αναφέρθηκε δε και στις ρήψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα στην Γάζα. Ειδική αναφορά έγινε για το μεταναστευτικό και τις αυξημένες αφήξεις των τελευταίων ημερών. Όπως είπε, μετά από μια περίοδο ηρεμίας καταγράφονται σημαντικές αφήξεις τις τελευταίες 48 ώρες, ενώ για την ενεργειακή αγορά και τον νέο προϋπολογισμό της Ευρώπης τόνισε πως η Ελλάδα προσέρχεται με σχέδιο και πως γενικά έχει θετική διάθεση απέναντι στις προτάσεις της Επιτροπής, επισημένοντας παράλληλα και τις προτεραιότητες για την ελληνική κυβέρνηση, που είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της αγροτικής πολιτικής. Υπάρχει ανάγκη, όπως είπε, για δημιουργία μιας κοινής ενεργειακής αγοράς που θα επιτρέπει να διαμορφώνονται παρεμφερείς τιμές ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Κώστα, χαρακτήρισε ως εντυπωσιακή και πολύ σημαντική την πορεία της χώρας και υπογράμμισε βέβαια πως η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν στις συζητήσεις που ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενότητας Ευρώπης, σημειώντας πως σας χρειαζόμαστε όλους για να χτίσουμε την ενότητα, γιατί είναι η δύναμή μας, και επανέλαβε πως όταν μιλάμε για ασφάλεια, Ρωσίας, το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι τα ανατολικά σύνορα και η απειλή της Ρωσίας. Όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε και άλλα σύνορα που πρέπει να προστατεύονται, από Κύπρο μέχρι Φιλανδία και Πορτογαλία μέχρι Ρουμανία. Πρέπει, είπε, να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων μας ώστε να αντιμετωπιστεί και η παράνομη μετανάστευση αλλά και οι διακινητές, ώστε να έχουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.
Να υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια γενικότερα προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Τώρα, πέρα από το πολύ σημαντικό τετ-α-τετ του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην δικιά μας εσωτερική πολιτική ατζέντα, Άγη, κυριαρχεί αυτό το νέο πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς οι εξαγγελίες του Πρόεδρου Πασόκ και η δρυμία επίθεση που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση προκάλεσαν την αντίδραση κυβερνητικών πηγών που κατηγορούν από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη ότι επανεφέρει τα λευτόδεντρα, τα λεγόμενα, σε σχέση με τα μέτρα που εξήγηλε από την Θεσσαλονίκη.
Και βέβαια έχουμε και τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις υπουργών της κυβέρνησης, όπως την Υπουργό Επικοινωνίας και της, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά πως το ζήτημα των όσων ανέφερε το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζεται ως...
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και πάλι για να μας πει ακριβώς την αντίδραση του Μαξίμου, καθώς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εξαγγελίες του Παρέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και η δρυμία κριτική που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση, προκάλεσαν την αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Άγη, μας έλεγες για αυτή την αντίδραση λοιπόν των κυβερνητικών πηγών στα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς, ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν μίλησε για μη κοστολογημένο πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά όλα αυτά ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεφεύγοντας πολύ από τα όσα θα μπορούσε η χώρα μας να προσφέρει για τις δυνατότητες που έχει. Μάλιστα, σημείωσε πως θα πρέπει η αλήθεια, μάλλον ότι ο όρος αλήθεια σημαίνει μη λύθη. Δεν πρέπει, όπως είπε, ποτέ να ξεχάσουμε τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ένα βασικό κεκτημένο που πρέπει να περιφρονήσουμε. Και αυτό ανέφερε πως κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να πέφτει στο τραπέζι χωρίς να έχει κοστολογηθεί. Μάλιστα, μίλησε για το κόστος των χρυσινών εξαγγελιών του κ. Δουλάκη. Δεν το έκανε, όπως είπε ο ίδιος, παρότι ερωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου. Η πρώτη αναφορά ήταν περίπου στα 4 δισεκατομμύρια, όταν ο δημοσιονομικός χώρος της χώρας είναι 1,6-1,7 δισεκατομμύρια. Αναλυτικά στα 4 δισεκατομμύρια, όπως είπε ο κύριος Κέτσος, υπολογίζονται αθρηστικά η επαναφορά του 13ου μισθού και σημείωσε πως μόνο και μόνο αυτό κοστίζει 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Κέτσος τόνισε πως η δημαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας με την αριθμό στο 2,5% κοστίζει 400 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν είναι άπαξ του χρόνου. Δεν το απορρίπτουμε, όπως είπε, ως ιδέα, ενώ συνολικά ανέφερε για τις σχέσεις κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης πως με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρχουν συγκλήσεις σε εθνικούς στόχους. Η διαφορά όμως σε μεγάλο βαθμό εντοπίζεται στο πώς θα φτάσουμε σε αυτούς τους εθνικούς στόχους.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Παραμένουμε στην πολιτική ατζέντα εμείς, κυρίες και κύριοι. Προχειρότητα καταλογής τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, η οποία μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Επέκρινε μάλιστα το ΠΑΣΟΚ ότι δεν απάντησε στο ερώτημα ποιο είναι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος και από πού θα βρεθεί το ποσό, από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Πόσο είναι λοιπόν το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων Ανδρουλάκη, για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις από το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Πρωθυπουργός πήγε στη ΔΕΘ και είπε: τι μπορώ να δώσω με βάση τα δημοσιονομικά της χώρας? 1,7 δις. Μακάρι να μπορούσα να δώσω και περισσότερο, αλλά τόσα μου επιτρέπουν οι συνθήκες, οι κανόνες, και εγώ, ξέρετε, δεν θέλω να ρισκάρω, δεν θέλω να σας κοροϊδέψω, δεν θέλω να τα φορτώσω στο μέλλον, δεν θέλω, και σας λέω με ειλικρίνεια ότι μπορώ να δώσω αυτά. Και σκέφτηκα το πώς θα τα δώσω με έναν όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο, που ήταν τα μέτρα. Να ακούσω την κριτική για αυτά. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει: εντάξει αυτά, αλλά εγώ έχω και κάποια άλλα να προσθέσω. 1, 2, 3, 4, 5, δηλαδή να δώσουμε το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, για τη σύνταξη δεν ξέρω αν πάνε υπόθεση, να δώσουμε τη 13η σύνταξη, να δώσουμε το ΕΚΑΣ, όπως είπατε. Όλα αυτά που είπε, 1, 2, 3, 4, 5, πόσο αθροίζουν? Αθροίζουν συντηρητικά, θα σας πω, έτσι όπως υπολογίστηκαν, 4 δισεκατομμύρια.
Earth News Radio 105,8.
Πολλές ερωτήσεις για τις προτάσεις που παρουσίασε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης για να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα στη Θεσσαλονίκη. Τέθηκε νωρίτερα κατά το καθιερωμένο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νότια εξαπέλυσε επίδειση στον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή τις εξαγγελίες του πρόεδρου του Πασόκ στη ΔΕΘ. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το λεφτά υπάρχουν. Θα πρότεινα, καλησπέρα Γρηγόρη κυρίες και κύριοι, θα πρότεινα να βάλουμε τίτλο στο σημερινό μας ρεπορτάζ. Είναι μια φράση του κυρίου Μαρινάκη, η οποία νομίζω συμπυκνώνει την επίθεση που εξαπέλυσε προς τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης και όσα είπε χθες από τη Διεθνή Έκθεση κατά την συνάντηση σε παραχώρηση πολιτικού συντάκτης. Και λέω ότι το συμπυκνώνει γιατί πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αναφέρεται στον προκυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, ένα υπερβολικό πρόγραμμα όπως τελικά αποδείχθηκε, που είχε τότε εξαγγελθεί. Και το λεφτά υπάρχουν είναι το σύνθημα που η Λούκα Κατσέλη, τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, στενή συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου, αργότερα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το σύνθημα που είχε εμπνευστεί πριν τις εκλογές που ανέδειξαν θριαμβευτή τότε το 2009, πριν όμως το μνημόνιο του Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου. Άρα συνδυάζει αυτά τα δύο, αυτές τις δύο φράσεις η κυβέρνηση για να αποδείξει και να υποστηρίξει την επιχειρηματολογία της περί προγραμματικής ένδυας μη κοστολογημένου και μη εφαρμόσιμου προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποια αποστροφή του λόγου του ο Παύλος Μαρνέκης είπε ότι το ακούσαμε και από την κυρία Ζδούκου προηγουμένως, το ηχητικό, στο ίδιο μεξικήματος κινήθηκαν, ότι περίπου 4 δισεκατομμύρια παραπάνω από αυτά που εξήγηλε, που είναι τα μέτρα που εξήγηλε και θα κοστίσουν ο Πρωθυπουργός, είναι αυτά που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι δέχονται σαν βάση τις φοροελαφρύνσεις, τα μέτρα εν πάση περιπτώσει που εξήγηλε την προπέρασμα Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης, και παραπάνω περίπου 4 δισεκατομμύρια είναι αυτά. Έτσι λοιπόν δεν μας λένε λέει, εντάξει, να μην αυξήσουν τους φόρους, αλλά από πού θα χρηματοδοτηθούν αυτά που είπαμε? Μας λένε τη μισή αλήθεια, είπε χαρακτηριστικά, έκανε λόγο για ψέματα και αναφέρθηκε στο δήθεν 70% των απευθείων αναθέσεων, διότι όπως υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης, μόλις το 3,7 του ποσοστού, του ποσού συνολικά, συγγνώμη, 3,7 ποσοστό του ποσού που δόθηκε από το 2020 μέχρι και το 2024 στις απευθείες, 5 καθαρά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, δόθηκαν σε απευθείες αναθέσεις. Οι μετακλητοί δεν έχουν μειωθεί από το 2019 στο 2018, δεν έχουν αυξηθεί όπως λέει, φτάσαν το 2012, δηλαδή εντάξει μειώθηκαν ελάχιστα, αλλά έχουν αυξηθεί λόγω της αύξησης των στελεχών που μπορεί να μετακαλέσει ο κάθε δήμαρχος, τα στελέχη της οπτικής αυτοδιοίκησης. Και όντως έχουν φτάσει από 2.699 στα 3.399 σήμερα πρόσωπα. Αν θέλει το ΠΑΣΟΚ να μην δώσουμε συνεργάτες στους δημάρχους, να μας το πει. Είπε και θεωρώ, Γρηγόρη, ότι αυτό ήταν έτσι ένα χτύπημα που πονάει το πολιτικό μαλακό υπογάστρο, θα λέγουμε, ΠΑΣΟΚ, γιατί παρά τις κρίσεις που πέρασε, διατηρεί δυνάμεις. Και μάλιστα απαντούσε σε μια ερώτηση προσωπική του, όχι του πρώτου, του Earth News Radio, αλλά που είναι πρώτο συνείδηση, να ξεσυνηθίσουμε ρε με πρώτο, σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Σαντουλάκης, ότι δεν τον ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, ενώ υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ποιον λόγο παρακολουθείται, είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εξάλλου δεν έκανε ο Πρωθυπουργός τις παρακολουθήσεις, αλλά όλα αυτά είναι πομπόλικες, με δική μου φράση αυτή, που έρχονται να ισοφαρίσουν κατά κάποιο τρόπο την ένδια κοστολογημένου προγράμματος.
Τώρα, εντωμεταξύ, έχει ενδιαφέρον η απάντηση που έδωσε στην ερώτηση που του κάνετε του κ. Μαρινάκη για το αν είναι ικανοποιημένοι στην κυβέρνηση για τον τρόπο που δέχτηκαν οι πολίτες τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη από την ΔΕΘ Νότη.
Ναι, να σου πω, Γρηγόρη, προσπάθησα να βγάλω ένα θέμα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός την προπερασμένη Κυριακή είπε φαρσός ότι πιστεύει στις κυβερνήσεις αυτοδυναμίας. Οι έρευνες δείχνανε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά, αλλά μετά τα μέτρα που εξεγγέλθηκαν ανέβηκε η αποδοχή. Άρα, σε κάποιο βαθμό, τα μέτρα έχουν γίνει αποδεκτά από την κοινωνία. Αλλά παρόλα αυτά, τα ποσοστά που σε όλες τις μετρήσεις βλέπουμε, βρίσκουμε τη Νέα Δημοκρατία, απέχουν πολύ από την αυτινοδυναμία. Και το ρώτησα εάν θα πρέπει να περιμένουμε και άλλα μέτρα, ούτως ώστε να ανέβει ακόμα περισσότερο η αποδοχή της Νέας Δημοκρατίας, να φτάσει στο όριο της αυτοδυναμίας. Η απάντηση είναι ότι όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, θα κινηθούμε ανάλογα. Που σημαίνει, ναι, φτάνει να έχουμε τα λεφτά, ζητώντας μου, εξηγώντας ότι είναι πρόωροι, υποστηρίζοντας σε κάθε περίπτωση συζήτηση για αυτοδυναμία. Και το 2023 αυτά συζητάγαμε, θα πρέπει να περιμένουμε. Να περιμένουμε να γίνουν απτά τα μέτρα από 1η-1η-26 η μείωση φόρων θα φανεί ως αύξηση μισθών στους μισθωτούς και αργότερα στους επιχειρηματίες και ελεύθερες επαγγελματίες.
Τώρα, έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το δικαστικό μέτωπο για την υπόθεση Νοβάρτη. Σε πολιτικό επίπεδο, ποιο ήταν το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο?
Ήταν μια εκπομπή προς τον Αλέξη Τσίπρα, διότι θύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού όταν είχε ρωτηθεί για την αξιοπιστία των μαρτύρων στην όλη υπόθεση Νοβάρτης, ναι, λέγοντας ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει την αξιοπιστία τους. Η δικαιοσύνη έκρινε, είναι η απάντηση, το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη, αφού και οι δύο μάρτυρες κρίθηκαν αναξιόπιστοι. Τους ουσίες καταδικάστηκαν σε την επιφυλάξηση, με αναστολή βέβαια δεν θα σχολίασε, δεν μπήκε στην ουσία της απόφασης της δικαιοσύνης, αλλά πολιτικά είναι βεβαίως, έχει καταγραφεί ως μια μαύρη περίοδος, όπως άλλωστε φήμισε και ο τότε υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής του ΣΥΡΙΖΑ, ευθαρσώς παραδέχτηκε, λειτουργούσε παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον κύριο Παπαγγελόπουλο, θυμίζω. Ωραία. Μέσα στο Μέγαρο Μαξί.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, το Air News Radio 105,8, επέμεινε, μιλώντας στον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ότι το πρόγραμμα του κόμματός του είναι κοστολογημένο.
Χθες συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε συγκεκριμένα ότι ο 10ος μισθός είναι 1,27 δις που αν αφαιρέσουμε φόρους και εισφορές, το καθαρό δημοσιονομικό κόστος είναι 750 εκατομμύρια.
Ναι, αλλά είναι σαφής η απάντηση. Την γνωρίζετε από τον κύριο Μαρινάκη ότι ο τρόπος υπολογισμού είναι σαφής, είναι συγκεκριμένος.
Τα καθαρά και τα μεικτά.
Εμείς λέμε το δημοσιονομικό κόστος, γιατί εδώ μετράμε για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Ναι. Άρα υπάρχει κοστολόγηση. Όπως υπάρχει για το ΕΚΑΣ, όπως υπάρχει για τη μείωση του ΦΠΑ που εμείς λέμε ότι πιλωτικά και συγκεκριμένα βασικά διατροφής θα είναι ένα κόστος κοντά στα 150 εκατομμύρια. Γιατί πείτε μου, αν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι ο μειωμένος ΦΠΑ, η μειωμένη τιμή στο σούπερ μάρκετ, δεν θα οδηγήσει έστω και σε μικρή αύξηση κατανάλωση. Ναι. Μεγαλύτερα έσοδα. Άρα όλα αυτά είναι ωραία η Νέα Δημοκρατία να θεωρεί ότι με μια έτσι εύκολη λογική λεφτόδρα ότι καθαρίζει. Όμως εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αίτημα διάχυτο για πολιτική αλλαγή. Υπάρχει άλλος δρόμος και υπάρχει εναλλακτική.
Λοιπόν, πάμε στην Ευγενία Λούση, την πολιτική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες, καθώς έχουμε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ευγενία, πώς απαντούν από τη Χαριλάου Τυρκούπη στις κατηγορίες της κυβέρνησης περί ακοστολόγητων προτάσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την απάντηση την ακούσαμε και πριν από λίγο μέσα στις άκρες. Ο βουλευτής λοιπόν του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio, τόνισε ότι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ κάνει εξαγγελίες οικονομικού χαρακτήρα, η μόνιμη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν υπάρχουν πράσινα λεφτόδεντρα. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Κατρίνης, εμφανίζει θηριώδη πλεονάσματα και κάνει παροχές, όλα βαίνουν καλώς. Αυτή είναι η μόνιμη αποδόση της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ πρόσθεσε πως γαλάζια λεφτόδεντρα υπάρχουν σίγουρα και αυτό φάνηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν συνεχεία, Γρηγόρη, ο κύριος Κατρίνης, μιλώντας στη Μαρία Γεωργίου και στον κύριο Αδαμόπουλο, απάντησε διεξοδικά σε όλες τις οικονομικές εξαγγελίες που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι όταν σταματήσουν οι σπατάλες, το όργιο των απευθείας αναθέσεων, σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, θα υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος και για το ΕΚΑ στους χαμηλούς συνταξιούχους και για την παροχή του 13ου μισθού, αλλά και για την διευθέτηση των χρεών προς την εφορία και το ΕΦΚΑ. Καταλήγοντας, Γρηγόρη, ο κύριος Κατρίνης τόνισε πως καταθέσαμε ως ΠΑΣΟΚ μία δέσμη προτάσεων που αφορούν και την καθημερινότητα και τη λειτουργία του κράτους, αλλά και το κοινωνικό κράτος προς όφελος των πολιτών. Και περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να μας πει που διαφωνεί σε σχέση με τους στρατηγικούς άξονες και προτεραιότητες και όχι να πηγαίνει σε φθηνό και εύκολο αντιπερισπασμό, κάνοντας λόγο για πράσινα λεφτόδεντρα.
Ευγενή, ελπίζω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στο θέμα που έχει προκύψει με την κόντρα για τον τρόπο υπολογισμού των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και πώς διάβασε τις εξαγγελίες ο κόσμος, αναφέρθηκε νωρίτερα μέσω του σταθμού μας ο Διεθνής Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος.
Υπάρχει μεγάλη κουβέντα το ότι βάζεις μέσα στο 13 και 14 ή στο 13.
Δεν είπε για 14, είπε μόνο 13.
Το 13 βάζεις μέσα τα μεικτά ή βάζεις τα καθαρά. Τι δικαιούσε να κάνει.
Τα έχουν υπολογίσει ως μεικτά και έχουν υπολογίσει και τις ασφαλείες. Επαναλαμβάνω τώρα αυτά που άκουσα από βουλευτές και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θεωρητικά είναι όλα κοστολογημένα και μετρημένα. Θα το δούμε. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
Ναι, και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση μιλάει για λεφτόδεντρα.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο Έλληνας τι να καταλάβει αυτή τη στιγμή, πείτε μου.
Πολύ
οι έρευνες οι οποίες έχουν βγει μέχρι στιγμής δείχνουν μία μικρή τάση προς αύξηση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας και κάποιος θα μπορούσε να το εκλογικεύσει λέγοντας ναι, είναι τα μέτρα.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μα πολύ σημαντική εξέλιξη μας έρχεται από δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς ένοχοι κρίθηκαν με απόφαση του μονομελούς πλημμυλίου δικείου οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Νοβάρτης και για τα δύο αδικήματα που κατηγορούνται. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, την δικαστική μας στάχτερη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μας μέρη, Γρηγόρη. Μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία που διήρκησε 5 και πλέον μήνες, είχαμε την απόφαση του μονομελούς πλημμυλίου δικείου της Αθήνας για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Ράφης και Κατερίνη Κελέση. Και οι δύο κηρύχθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, δηλαδή για την ψευδή καταμήνυση και την ψευδή κατάθεση, και καταδικάστηκαν σε 25 μήνες ποινή φυλάκισης ο πρώην μάρτυρας με την κωδική ονομασία Μάξιμος Ράφης Φιλίστροδες Τεμπασίδης και σε 33 μήνες ποινή φυλάκισης η δεύτερη κατηγορουμένη πρώην προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία Εκατερίνη Κελέση. Και οι δύο έλαβαν τριετή αναστολή μέχρι το εφετείο. Έχουν ήδη δώσει ραντεβού για το εφετείο, ασκώντας το δικαίωμά τους για έφεση και κρίση της δικαιοσύνης επί της υπόθεσής τους σε δεύτερο βαθμό. Νωρίτερα το δικαστήριο τους αναγνώρισε μόνο ένα από τα δύο ελαφρυντικά που αιτήθηκαν με αυτό του προτέρου συνόμου βίου και τους κήρυξε ενόχους για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που τους είχαν μηνύσει, ενώ για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης κρίθηκαν ενόχοι κατά περίπτωση σε βάρος ορισμένων προσώπων. Ειδικότερα, ο Φιλίστροδες Τεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Μανιαδάκη, ενώ η δεύτερη πρώην προστατευόμενη μάρτυρα κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση σε βάρος 5 πολιτικών προσώπων, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Γιάννη Στουρνάρα, του Ανδρέα Λοβέρδου, του Μάριου Σαλμά και του Αντώνη Σαμαρά. Σε δηλώσεις τους, όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι είχαν μηνύσει τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες δήλωσαν ότι αισθάνονται ηθικά και πολιτικά δικαιωμένοι για την υπόθεση αυτή, η οποία αναμένουμε, όπως είπαμε, να έχει και συνέχεια με εκδίκαση του σε δεύτερο βαθμό.
Άννα Βλαχοπανιγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Από τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Tert News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στο δικαστικό χώρο, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και δύο στενά συγγενικά τους πρόσωπα στην υπόθεση του ΠΚΠ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ντίνα.
Η έρευνα λοιπόν που διενήργησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ολοκληρώθηκε για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τα 2,6 που φέρονται ότι εισέπρεψαν η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και δύο πρόσωπα του στενού συγγενικού τους περιβάλλοντος. Τα χρήματα αυτά φέρονται ότι τα πήραν για παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς την περίοδο 2019-2024. Ωστόσο, η έρευνα της αρχής έδειξε ότι το 1,5 εκατομμύριο από αυτά δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς χωρίστη, επλήθηκαν, αλλά διατέθηκαν για αυτοκίνητα και ακίνητα. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche και άλλα 30 τα οποία φέρονται ότι ενοικίαζαν. Επιπλέον είχαν και 11 ακίνητα, Γκροτεμάχια και οικόπεδα. Επίσης υπήρχε όλα αυτά τα είχαν συστήσει μια μονοπρόσωπη οίκη τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Συντάχθηκε πόρισμα από τον κύριο Βουλιώτη για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ερευνάται και το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο χρησιμοποιήθηκαν κλαστά ή εικονικά τιμολόγια για την έκκλησή του και αναμένουμε και τα πορίσματα της φορολογίας.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον πολιτικό σκέλος τώρα στις υπόθεσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Κατά τη συνεδρίαση εκλέθηκε το τριμελές Προεδρείο, το οποίο αποτελείται μόνο από μέλη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτη Ντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα κατά την πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής. Πώς κύλησε η πρεμιέρα, Ανδρέα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε υψηλούς τόνους κύλησε η πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπως αναμενόταν άλλωστε, καθώς υπήρχε διαφωνία μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, μεταξύ δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την εκλογή του τριμελούς Προεδρείου. Τελικά επικράτησε η άποψη της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, και εξελέγει τριμελές Προεδρείο, το οποίο αποτελείται μόνο από μέλη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα πρόεδρος θα είναι ο Ανδρέας Νικολακόπουλος της Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος μάλιστα πήρε και μία ψήφο παραπάνω από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τον ψήφισε και ο βουλευτής που προέρχεται από την Νίκη, ο Νίκος Βρετός, αντιπρόεδρος η Μαρία Σιριγκέλα και η γραμματέας η Ιωάννα Λιτρίδη. Η πρώτη συνεδρίαση, να σημειώσουμε εδώ πέρα, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα με βάση και τις δηλώσεις των εισηγητών που έγιναν στα τηλεοπτικά κανάλια, επέλεξαν τη στάση του υποστήριξαν την ανάγκη να εκλεγεί διακομματικό Προεδρείο, κάτι το οποίο βέβαια δεν επετεύχθη, καθώς δεν έχουν την πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να κάνουν δηλώσεις καταγγέλλοντας το γεγονός εκλογής μονοκομματικού Προεδρείου, λέγοντας ότι εντάσσεται και αυτή η κίνηση σε μια επιχείρηση συγκάλυψης και για αυτό το σκάνδαλο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο κύριος Κόκαλης είπε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε τη συγκρότηση διακομματικού Προεδρείου και ο σκοπός είναι να ελέγξει και τα έγγραφα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα οποία θα ζητήσει αντιπολίτευση αλλά και τους προτινόμενους μάρτυρες. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις του καλοκαιριού, η ενορχιστρωμένη απόπειρα συγκάλυψη συνεχίζεται και η μεθόδευση του Μαξίμου και η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΙΠΕ θα αποκαλυφθεί. Αλλά και ο Νίκος Καραφανασόπλος από το ΚΟΚΟΕ σημείωσε ότι σε μια εποχή που πληθαίνουν δημοσιεύματα για τη νέα δικογραφία, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί μονοκομματικό Προεδρείο, στόχος η εκφύλιση της Επιτροπής και το κουκούλωμα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο εισηγητής στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριος Λαζαρίδης, σημείωσε ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρα να χυθεί άπλετο φως σε μια υπόθεση που ταλανίζει τη χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Η διαφάνεια και η λογοδοσία για τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί βάση για την ιστορία της. Να σημειώσουμε ότι η επόμενη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα, προκειμένου να επιληθούν τα διαδικαστικά ζητήματα. αιτήματα, ώστε από την επόμενη εβδομάδα να έχουμε τις κλήσεις των πρώτων μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, μια συνεδρίαση η οποία είναι δημόσια και μπορούν όσοι επιθυμούν να την παρακολουθούν και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Βουλής.
Από την επόμενη εβδομάδα αυτό λοιπόν, έτσι, από τότε θα ανέβουν.
Από την επόμενη προφανώς θα ξεκινήσουν οι κλήσεις μαρτύρων, καθώς και στις δύο επόμενες συνεδριάσεις θα έχουμε συζήτηση επί αυτών των διαδικαστικών θεμάτων και κυρίως για το αν η Επιτροπή θα ξεκινήσει από το 1998 να ερευνά το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων μέχρι και θα φτάσει στο 2025 ή θα ξεκινήσει ανάποδα από τα όσα αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα και θα πάει προς τα πίσω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το λύσουν τις συζητήσεις των επόμενων ημερών τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.
Θα το δούμε λοιπόν, Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ο κύριος Μιλωνάκης καλείται να απαντήσει τι έκανε με αυτό το υπόμνημα που καθομολογίαν του έχει στα χέρια του από τα μέσα Ιουνίου. Ποιος ενημερώθηκε για την παραγγελία του υπομνήματος, ποιος ενημερώθηκε για το περιεχόμενό του και αν ενημερώθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αν υπάρχουν λοιπόν σημεία αυτού του σημειώματος άλλος υπομνήματος που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Τώρα στα εθνικά θέματα, με αντινάφτεξ απαντάει η Αθήνα στην ναύτεξ που εξέδωσε η Άγκυρα, η οποία από σήμερα και για 10 ημέρες θα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με το κοινογραφικό πύρι Ρέις σε περιοχές του Αιγαίου. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα σε ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση και η Αθήνα, Κατερίνα.
Πραγματικά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ήδη είπες, η Άγκυρα εξέδωσε νέα ναύτεξ, ενημερώνοντας ότι το ωκεανογραφικό σκάφος Σπύρι Ρέις θα πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες για 10 ημέρες σε θαλάσσιες περιοχές του αρχιπελάγους. Αφορούν θαλάσσιες ζώνες δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και ως την νησίδα Καλόγερος που βρίσκεται ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο. Το σχέδιο Πλεύσης περνά μέσα από ελληνικά χωρικά ύδατα και καλύπτει τμήματα της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Το τουρκικό σκάφος προγραμματίζεται να κινηθεί κοντά στην νησίδα Καλόγερος, μια περιοχή που σχεδόν όλο το έτος, να υπενθυμίσουμε, περιλαμβάνεται σε μόνιμο επίπεδο βολής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Αθήνα, όπως ήδη είπατε, απάντησε με αντινάφτεξ άμεσα από το σταθμό Λίμνου, απορρίπτοντας τους τυρκικούς ισχυρισμούς. Το ωκεανογραφικό θα παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές στην πορεία του που αναμένεται να ακολουθήσει.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το μεταναστευτικό ήταν στα θέματα που συζήτησαν το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Κώστα. Νέο κύμα τώρα μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. Το κέντρο φιλοξενίας της Αγιάς έχει ξεπεράσει τα ωριά του, ενώ αυξάνονται αυξήσεις και σε άλλα σημεία όπως η Γάβδος. Πάμε στην Κρήτη και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες. Σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη, με ειδοποιούν, για να δούμε την Ευτυχία Πενταράκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς όπως μόλις ακούσαμε το κέντρο φιλοξενίας της Αγιάς έχει ξεπεράσει ήδη τα όρια του, ενώ αυξάνονται και οι αφήξεις και σε άλλα σημεία όπως η Γάβδος. Εν τω μεταξύ, μέχρι να πάμε στην Κρήτη, να πάμε στην αίθουσα σύνταξης και να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από την πολύπωθη Μέση Ανατολή, καθώς την πολύ στενή σχέση και το κοινό μέτωπο ΗΠΑ-Ισραήλ επιβεβαίωσαν ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πριν από λίγο σε κοινές δηλώσεις του κατά τη συνάντησή τους που είχαν οι δύο άντρες. Την ίδια ώρα, στο Κατάρ συνεδριάζουν σήμερα ηγέτες των αραβοϊσλαμικών χωρών στον απόϊχο της Ισραηλινής επίθεσης στην Τόχα. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έλενα Λεμπίζη, η οποία είναι στην ένδοση σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Τι είπαν λοιπόν πριν από λίγο κύριοι Νετανιάχου και Μάρκο Ρούμπιο, Έλενα?
Μετά τη συνάντησή τους λοιπόν έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου, όπου εκεί επιβεβαίωσαν, όπως είπες Γρηγόρη, την πολύ στενή σχέση του Ισραήλ με τις ΗΠΑ και το κοινό μέτωπό τους όσον αφορά την εξάλψη της τρομοκρατίας, συγκεκριμένα μιλώντας για την Χαμάς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί και για να έχουν μέλλον οι άνθρωποι, οι πολίτες στην Γάζα, ενώ αναφέρθηκε σε ερώτηση για το Ισραηλινό χτυπήμα στην Ντόχα του Κατάρ. Ουσιαστικά ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι πρέπει να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα και αναφέρθηκε στον πολύ σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο του Κατάρ που, όπως είπε, πρέπει να συνεχιστεί. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε μάλλον ότι οι τρομοκράτες δεν θα μπορούν να κρυφτούν πουθενά και έδωσε μάλιστα το παράδειγμα, είπε ότι αυτή δεν είναι μια νέα πολιτική του Ισραήλ, έδωσε το παράδειγμα από τη σφαγή του Μονάχου το 1972 και τότε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο έδαφος ευρωπαϊκών χωρών για να κυνηγήσει και να εξοντώσει τους τρομοκράτες που είχαν οργανώσει αυτή την επίθεση. Ο Μάρκο Ρούμπιο μετέφερε τα λόγια και την θέση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνονταν, δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, που ήταν ένα από τα θέματα της ατζέντα των δύο ανδρών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν.
Η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η επιχείρηση.
Η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη ακριβώς και συνεχώς εντείνεται. Δεν θέλησαν να δώσουν λεπτομέρειες. Ούτε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι αυτά ανακοινώνονται από το στρατό, αλλά ούτε και ο Μάρκο Ρούμπιο. Απλώς επανέλαβε τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι άμεσα και να εξαλειφθεί η Χαμάς. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης, σε μια τελευταία ερώτηση που έγινε από Ισραηλινό δημοσιογράφο, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απάντησε, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι οι κινήσεις, οι μονομερείς κινήσεις, αναφερόμενος στην επικείμενη αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, την ερχόμενη εβδομάδα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βρετανία, θα έχουν απάντηση από το Ισραήλ. Δεν αναφέρθηκε όμως συγκεκριμένα στο θέμα της προσάρτησης των εδαφών της Δυτικής Όχθης, που θα οδηγούσε στο να μην μπορεί να σχηματιστεί ένα Παλαιστινιακό κράτος. Και αυτό επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκονταν στην ατζέντα των συνομιλιών Νετανιάχου Ρούμπιο. Αλλά και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι τέτοιες κινήσεις, όπως η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από ευρωπαϊκές χώρες και Αυστραλία, Καναδά, δεν βοηθούν στην λύση της κατάστασης, αλλά αυτό που κάνουν είναι να δίνουν περισσότερο θάρρος στη Χαμάς.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εμείς να φύγουμε από την αίθουσα σύνταξη για να πάμε και πάλι στην Κρήτη για να δούμε τι γίνεται με το νέο κύμα μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται στο νησί, με τις αρμόδιες αρχές, όπως λέγαμε και νωρίτερα, να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. Πάμε τώρα στην Ευτυχία Πενταράκη, την ανταποκριτιά μας, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευτυχία.
100 άτομα είναι η νέα σημερινή άφιξη, μία βάρκα σε δύο διαφορετικές παραλίες της Γάβδου Γρηγόρη. Ανάμεσά τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά, όλοι δηλώνουν ότι είναι από το Σουδάν, 80 άντρες, και έρχονται αυτοί να προσθεθούν μέσα στην ημέρα, να μένεται να φτάσουν εδώ στην Αγία Χανίων, στους 1139 ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την προσωρινή δομή, σε αυτό το προσωρινό χώρο φιλοξενίας, κάποια εκ των οποίων 384 είναι εδώ από τις 18 Αυγούστου, οπότε και ψηφίστηκε ο νέος νόμος και σταμάτησαν οι μεταγωγές. Η λιμενική είναι στα ωριά του, ζητάνε να αναλάβει η αστυνομία, που είναι και στη δική του αρμοδιότητα, τη φύλαξη των ανθρώπων αυτών. Εδώ εγκατέλειψε ο Ερυθρός Σταυρός και οι υγειονομικοί που έρχονταν και εξέτασαν τους ανθρώπους αυτούς, που έδιναν φαγητό κάθε μέρα, τρεις φορές την ημέρα, τη σύντησή τους. Ο Ερυθρός Σταυρός και οι υγειονομικοί τους εξέτασαν ιατρικά. Τους εγκατέλειψαν το χώρο καθώς αισθάνθηκαν κίνδυνο για την ασφάλειά τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαγριωμένοι, οι καυγάδες είναι καθημερινοί μεταξύ τους, αλλά στράφηκαν και εναντίον των ανθρώπων αυτών, των εθελοντών. Οπότε η κατάσταση είναι εκρηκτική από όλες τις απόψεις.
Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 από το Earth News Radio 105,8. Τώρα να επανέλθουμε στο δικαστικό χώρο, καθώς την πρότασή του επί του κατηγορητηρίου για την υπόθεση των Τεμπών παρέδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας στην πρόεδρο εφετών και τους διαδίκους. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, καθώς όλα δείχνουν, ελπίδα, ότι η διαδικασία για τον προσδιορισμό της δίκης έρχεται πλέον στην τελική της φάση.
Ναι, ναι, είμαστε πολύ κοντά πια. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω ωστόσο από την παρουσία δικηγόρων 35 οικογενειών θυμάτων. Ήταν και κάποιοι συγγενείς θυμάτων, κάποιες μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα. Οι μητέρες κατήγγειλαν ότι ζήτησαν δύο εξ αυτών, η κυρία Γκανίδου που έχασε τον 22χρονο γιο της, τον Δημήτρη, και η κυρία Κοκάλα που έχασε την 23χρονη κόρη της, τη Φραντζέσκα, ζήτησαν να δουν τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών. Εκείνος όμως δεν δέχθηκε. Αυτό κατήγγειλαν σε δηλώσεις τους. Να πω ότι 35 συγγενείς υπογράφουν υπόμνημα, το οποίο κατέθεσαν στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών και στην πρόεδρο εφετών, με το οποίο ζητούν συμπληρωματική ανάκριση με αφορμή το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την πυρασφάλεια των τρένων. Τώρα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών συνέταξε την πρότασή του και την διαβίβασε, την απέστειλε στην πρόεδρο εφετών αλλά και στους διάδικους. Στις 8 Σεπτεμβρίου παρέλαβε επισήμως την ογκοδέστατη δικογραφία των 60.000 και πλέον σελίδων ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών. Σήμερα λοιπόν συνέταξε πρόταση 996 σελίδων, την οποία απέστειλε στην πρόεδρο εφετών και στους διάδικους. Μες. Σύμφωνα με τον κώδικα, μετά θα πρέπει να υπάρχει μάλλον διάστημα προθεσμία 10 ημερών, ώστε οι διάδικοι, εκείνοι που επιθυμούν, να προχωρήσουν στο όποιο ένδικο μέσο θεωρούν ότι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της δίκης.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Από την Λάρισα, εμείς να έρθουμε στην Αθήνα, καθώς ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα ο 42χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Πάμε στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Γρηγόρη, δεν έχει ολοκληρωθεί η απολογία του 42χρονου κατηγορούμενου. Φέρεται στη δικογραφία τουλάχιστον 5 γυναίκες να τον έχουν καταγγείλει ότι τις εξέδιδε παρά τη θέλησή τους, ότι τις κινηματογραφούσε και δημιουργούσε ερωτικά βίντεο τα οποία διακινούσε στο διαδίκτυο προκειμένου να βγάζει και από εκεί χρήματα, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες ότι τις εξανάγκαζε σε χρήση ναρκωτικών. Αντιμετωπίζει κατηγορίες, όπως είπες, σωματεμπορίας ανθρώπων για βιασμό αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί κατά τη διάρκεια της απολογίας του, καθώς σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Ενώ μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, οι ανακριτές εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Και να κλείσω λέγοντας ότι περιμένουμε να δούμε αν υπάρχουν και άλλες γυναίκες οι οποίες έχουν
καταγγελίες.
Και άλλες καταγγελίες, Γρηγόρη, ότι έπεσαν θύματα του 42.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει από την απολογία. Τώρα δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για την περιπέτεια που έζησε ο οδηγός ενός τρόλι εδώ στην Αττική, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από κάτοικο, ο οποίος, γιατί ο οδηγός κόρναρε σε ένα αμάξι που βρισκόταν παρκαρισμένο στο δρόμο και εμπόδιζε κυκλοφορία του τρολεοδηγός, ο οποίος κατήγγειλε το δράστη, μίλησε στην κάμερα του Air News.
Σε μία στάση στην Αγίου Ελευθερίου είχε παρκαρισμένο γιο ταχύ μέσα στη στάση, μέσα ακριβώς στη στάση. Άρχισα να κορνάρω γιατί είδα ανοιχτό το παράθυρο, λέω κάπου εδώ είναι ο άνθρωπος. Άρχισα να κορνάρω για να έρθει να πάρει το αμάξι κάποιος, γιατί είχα μία γιαγιά με ένα πι. Άρχισα να κορνάρω εγώ και ένας κύριος ιδιοκτήτης κάποιου μαγαζιού κάτι μου έλεγε μέσα από το μαγαζί, κάτι τον ενοχλούσε. Και ήρθε μπροστά στην πόρτα και με έβρισε, δεν θέλω να πω τι. Μετά του λέω σε ποιον μιλάς έτσι, γιατί μου μιλάς έτσι. Μου έριξε μία μπουνιά εδώ στο λαιμό. Και ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς να ξέρω τώρα, ήταν μέσα σε μένα, ήταν απ' έξω ένας τσιγκάνος, μου έριξε δύο γροθιές εδώ, μία και μία από πίσω, και σηκωθήκανε και φύγανε.
Στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε τώρα, περιθώριο μέχρι τις 30 του μηνός, 30 Σεπτεμβρίου, έχουν 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι να συμπληρώσουν στη φορολογική τους δήλωση τα στοιχεία για να λάβουν έως 800 ευρώ επιδότηση ενοικίου τον προσεχή Νοέμβριο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι, Κώστα?
Να σπεύσουν, Γρηγόρη, να σπεύσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η τελευταία προθεσμία, Και είναι πολλοί οι δικαιούχοι. Είναι 950.000 οι δικαιούχοι επιστροφής ενός ενοικίου. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 081 στη φορολογική τους δήλωση για να λάβουν έως 800 ευρώ επιδότηση τον προσεχή Νοέμβριο. Η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια όσο και τη φοιτητική κατοικία και στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση χιλιάδων οικογενειών σε όλη τη χώρα, τα οποία δοκιμάζονται λόγω της στεγαστικής κρίσης. Οι δυσκολίες δεν συνίστανται μόνο στην έβρεση κατοικίας, αλλά και στο ύψος του ενοικίου που καταβάλουν. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η δήλωση λοιπόν αυτή λαμβάνεται υπόψη όπως έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τώρα 30 Σεπτεμβρίου του 2025. Και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που καταβάλουν. Θα πρέπει να πούμε επίσης, Γρηγόρη, υπάρχουν και τα εισοδηματικά φυσικά κριτήρια και τα περιουσιακά. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται στους 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και για τη φοιτητική κατοικία το μέγιστο ποσό επιστροφής είναι 800 ευρώ. Και στα εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο, μέγιστο εισόδημα 20.000, έγκαμους 28.000, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ενώ οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν ακόμη μεγαλύτερο όριο, 31.000 ευρώ. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία, Έλενα, εκεί όπου αναβλήθηκε για τις 24 Οκτωβρίου η απόφαση του Δικαστηρίου για την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει προκαλέσει συφοδές αντιδράσεις χιλιάδων οπαδών του.
Ναι, είχαμε και χθες μεγάλες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον 50.000 οπαδούς του ΤΣΕΧΑΠΕ που θεωρούν ότι, όπως και ο πρόεδρος του, ο Σγκιούρο Ζέλ, ότι πρόκειται για ένα πραξικόπημα ουσιαστικά της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα πρέπει ουσιαστικά να αλλαχθεί η ηγεσία του κόμματος και να καθαιρεθεί ο κ. Ζέλ θα καθυστερήσει μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Αλλά εντωμεταξύ την Κυριακή το ΤΣΕΧΑΠΕ σχεδιάζει νέο συνεδριο και εκλογές. Ουσιαστικά στο δικαστήριο εξετάζεται ένα ισοκομματικό θέμα, ότι δηλαδή κατά τις εκλογές του 2023, του Νοεμβρίου του 2023, υπήρξαν εκλογικές παρατυπίες που καθόρισαν το αποτέλεσμα, κάτι που αρνείται η τωρινή ηγεσία του κόμματος και κάνει λόγο για πολιτικό κυνήγι.
Τώρα να φύγουμε από την Τουρκία και να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο, στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί όπου εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πριν από λίγο κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ ότι εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο.
Ναι, ο κύριος Πεσκόφ, ο Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ στηρίζει έμεσα και άμεσα το καθεστώς του Κιέβου, όπως είπε, και είναι βέβαιο ότι το ΝΑΤΟ εμπλέκεται στο πόλεμο, μάχεται, πολεμά την Ρωσία. Επίσης αναφέρθηκε στην κατάσχεση και πιθανή κατάσχεση ρωσικών λογαριασμών και είπε ότι αυτό θα έβλεπτε το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και υπήρξε και ανάλογη δήλωση του Μετβέντεφ, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία σε μια τέτοια περίπτωση θα κυνηγήσει το θέμα σε κάθε δικαστήριο που υπάρχει. Να πάμε όμως, ναι, Γρηγόρη, και στην Γερμανία, καθώς εκεί έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, το πολυπληθέσιο της Γερμανίας, όπου εκεί κέρδισε το CDU του καγκελαρίου Μέρτς με 34%. Ήταν ένα τεστ για αυτόν, αλλά το AfD τριπλασίασε τη δύναμή της στο 16% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και θεωρείται αυτό σημαντικό από αναλυτές, διότι είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει μια τέτοια νίκη για το κόμμα, το AfD και τα ποσοστά του, στο δυτικό τμήμα της χώρας, δεύτερο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που όμως ήταν πρώτο και κυριαρχούσε στο συγκεκριμένο εργατικό κρατήδιο εδώ και δεκαετίες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα πίσω στα δικά μας νέα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει από το προηγούμενο Σάββατο και με αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες. Ενώ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής η περιμέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων. Σημαντικές εξελίξεις στο πώς μετακινούμαστε στο λεκανοπέδιο. Πώς πήγε η περιμέρα εφαρμογής του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Πόσοι έλεγχοι έγιναν ειδικά για αλκοτές το Σαββατοκύριακο? Ανταποκρίθηκαν οι οδηγοί? Ο διοικητής της Τροχιάς Αττικής, ο Τήρης Καλταμπάνης, μίλησε στον σταθμό μας.
Διαφαίνεται ότι υπάρχει μια πειθαρχία σχετικά με τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νομίζουμε ότι πάμε καλά, όχι όσο θα θέλαμε. Βλέπουμε ότι οι οδηγοί έχουν αλλάξει λίγο την οδηγική συμπεριφορά, αλλά όχι σε σημεία που θα ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι. Σε οδηγία είχαν πάρα πολλούς ελέγχους, πολλά αλκοτέστ. Υπήρχαν αρκετοί οδηγοί που την επήρε αλκοόλ. Κοιτάζω και τα βραδινά της ημέρας της ημερής, μέχρι ξημερώματα σήμερα. Κάναμε 3.199 ελέγχους, 29 θετικά αποτελέσματα και το Σαββατοκύριακο από Παρασκευή έως Σαββάτο, επειδή τα έχω μπροστά μου, να σας πω, ελέγξαμε 10.000 οδηγούς και 9.000 το Σάββατο. Είχαμε 119 και 115 θετικά.
Αρκετά.
Και παρότι αρκετά. Είχαμε την 24ωρη λειτουργία των μέσων.
Από ό,τι διαπιστώσαμε, ναι, είχε μια κινητικότητα το μέτρο αυτό σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπήρχαν αρκετοί που χρησιμοποίησαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό είναι θετικό πρόσημο.
Αθλητικό δελτίο.
Λοιπόν, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε πριν από λίγη ώρα η εθνική μας ομάδα από τη Ρήγα της Λετωνίας μαζί με το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025. Οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος έτυχαν θερμής υποδοχής από παράγοντες και φιλάθλους. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρχιτέκτονας του θριάμβου, ο προπονητής της ομάδας Βασίλης Πανούλης.
Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Το άξιζε τόσα χρόνια. Τελικά ήρθε τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και εγώ μέρος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίχτες και όλους όσους συνετέλεσαν για να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να είναι κάτι που θα αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς.
Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του αθλητικού μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, θερμή υποδοχή πριν από λίγο της εθνικής ομάδας μπάσκετ, παρέα με το χάλκινο μετάλλιο βέβαια του Ευρωμπάσκετ.
Βεβαίως, και φαινόταν ότι το απολαμβάναν και οι αθλητές μας και είναι λογικό, ήταν επιστροφή έπειτα από 16 χρόνια. Νομίζω και τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη που μόλις ακούσαμε αντικαταστήσουν και την πραγματική ψυχολογική κατάσταση που αισθάνονται όλοι αυτή τη στιγμή. Είναι ανεβασμένοι και αισιοδοξούμε ότι η συνέχεια θα είναι και ακόμη καλύτερη γενικά για το ελληνικό μπάσκετ και για τον ελληνικό αθλητισμό. Να θυμίσω εδώ ότι αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ για την Ελλάδα μετά τα χρυσά του 87 και του 2005, τα σημαίνια του 89 και τα χάλκινα του 49 και του 2009, προσθέθηκε τώρα και αυτό στη Ρήγα το 2025. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σπουδαία επιτυχία. Σπουδαίες επιτυχίες όμως περιμένουμε και στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Ο Μίλτος Αντέτοκλου απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι φτιαγμένος για τα μεγάλα ραντεβού. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο μήκος δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον προκριματικό, καθώς με την πρώτη του κιόλας προσπάθεια πέταξε στα 8-17 με μια επίδοση που ξεπέρασε άνετα το απευθείας όριο πρόκρισης των 8-15. Ο τελικός του μήκους θα διεξαχθεί Τετάρτη με ώρα έναρξης 3:10 ώρα Ελλάδος και ο Μανουήλ Καραλής αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με στόχο φυσικά να πάρει και αυτός ένα μετάλλιο. Έχει αφήσει τα 5-85 και το επόμενο άλμα του θα είναι στα 5-90. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να σου πω μόνο για τη Super League.
Πολύ γρήγορα να πούμε εντάχει
τα λέω γρήγορα, γρήγορα ότι ναι. Το αποτέλεσμα και η Κηφισιά Παναθηναϊκός 3-2 είχε ως αποτέλεσμα την αποπομπή του την λύση εργασίας με το Ρουίβο τώρα, το Πορτογάλο τεχνικό και κατά τα άλλα Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις, στην πρώτη θέση και οι τρεις με τρεις νίκες. Γρήγορη.
Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη προβλέπεται γενικά έθλος καιρό στη χώρα. Κάποιες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι θεωρητικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 32 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 29 με 30 βαθμούς. Δεν αλλάζει κάτι στο σκηνικό του καιρού μέχρι ουσιαστικά και την Κυριακή. Δηλαδή ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθλος με βοριάδες στο Αιγαίο, που θα έχουν ένταση στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθεί στα μικρόφωνα η RT Beta με την εκπομπή στη διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.